VOA News.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟัง VOA ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่24มีนาคม2564ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะไบเดนเรียกร้องผลักดันมาตรการควบคุมปืนด้านตำรวจตั้งข้อหาชายวัย21ปีมือยิงกราด10ศพที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในโคโลราโดกองทัพเมียนมาโทษผู้ประท้วงว่าเป็นต้นต่อของเหตุรุนแรงปูตินเข้ารับวัคซีนโควิดสัญชาติรัสเซียระหว่างที่สำนักงานยายุโรปเริ่มตรวจสอบวัคซีนสปุตนิกวีขณะที่ไฟเซอร์เริ่มศึกษายาต้านโควิดชนิดรับประทานช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ผู้โดยสารเครื่องบินในสหรัฐเพิ่มเกินระดับ 1.5 ล้านคนเป็นครั้งแรกในรอบปีเจ้าชายแฮร์รี่รับบทบาทใหม่เป็นผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาด้านสุขภาพจิตและธุรกิจเพลงออนไลน์เติบโตสูงสุดเป็นประวัติการณ์ช่วงโควิดระบาดส่งท้ายวันนี้ด้วยสนามบินดูไบนำร่องแผนตรวจม่านตาแทนหนังสือเดินทางจะเป็นอย่างไรรอติดตามได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเรียกร้องสภาสหรัฐผลักดันมาตรการควบคุมปืนหลังเหตุยิงกราดซูเปอร์มาร์เก็ตในเมืองโบลเดอร์รัฐโคโลราโดซึ่งฆ่าชีวิต10รายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีไบเดนกล่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวันอังคารแสดงความเสียใจต่อเหตุยิงกราดในซูเปอร์มาร์เก็ตในโคโลราโดและสั่งลดธงครึ่งเสาที่ทำเนียบขาวและอาคารสถานที่ราชการเพื่อไว้อาลัยต่อผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงกราดครั้งล่าสุดนี้นะคะขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้ผลักดันการปฏิรูปกฎหมายครอบครองปืนโดยระบุว่าตนไม่ต้องการจะรอไปอีกแม้เพียงนาทีหรืออีกชั่วโมงเพื่อทำในสิ่งที่ควรทำในการรักษาชีวิตของผู้คนเอาไว้แล้วเรียกร้องให้สมาชิกสภาสหรัฐให้ความสำคัญและเคลื่อนไหวเพื่อแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังค่ะผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้วุฒิสภาลงมติในมาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรว่าด้วยการอุดช่องโหว่ทางกฎหมายเรื่องการตรวจสอบประวัติของผู้ที่จะซื้อปืนในสหรัฐระหว่างที่ในวันอังคารคณะกรรมการตุลาการของวุฒิสภาสหรัฐจะรับฟังและหารือถึงหนทางในการลดความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนในอเมริกาหลังเหตุยิงกราด2ครั้งในรอบ2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะส่วนความคืบหน้าคดียิงกราดในซูเปอร์มาร์เก็ตที่โคโลราโดตำรวจตั้งข้อหาชายวัย21ปีผู้ต้องสงสัยในเหตุยิงกราด10ศพที่ซูเปอร์มาร์เก็ตคิงซูเปอร์ในรัฐโคโลราโดเมื่อวันจันทร์ตามรายงานของรอยเตอร์และ Associated Press นะคะทางการเมืองโบลเดอร์ระบุตัวผู้ต้องสงสัยวัย21ปีทราบชื่อคือนายอามัดอัลอาลีบีอาลิซาซึ่งอาศัยอยู่ในอาวาดาชานเมืองเดนเวอร์นะคะพร้อมตั้งข้อหาฆาตกรรม10กระทงระหว่างที่ผู้ต้องสงสัยอยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากอาการบาดเจ็บที่ช่วงขานะคะตำรวจเมืองโบลเดอร์ให้ข้อมูลกับ Associated Press เพิ่มเติมว่าชายวัย21ปีคนนี้ใช้ปืนไรเฟิล AR-15 ที่ซื้อมาได้เพียง6วันในการก่อเหตุยิงกราดช่วงกลางวันแสกๆที่มีคนพลุกพล่านที่ซูเปอร์มาร์เก็ตคิงซูเปอร์สในรัฐโคโลราโดเมื่อวันจันทร์ขณะที่ทีมสืบสวนคดีนี้ยังไม่สามารถระบุมูลเหตุจูงใจของชายวัย21ปีรายนี้ได้แต่จากข้อมูลที่มีอยู่นั้นเชื่อว่าชายคนนี้ก่อเหตุเพียงลำพังนะคะในวันเดียวกันนี้ทางการระบุตัวผู้เสียชีวิตทั้ง10รายในเหตุยิงกราดซึ่งมีอายุตั้งแต่20ถึง65ปีนะคะหนึ่งในนั้นคือเจ้าหน้าที่เอริกทาลลี่วัย51ปีจากสำนักงานตำรวจเมืองโบลเดอร์ซึ่งเป็นผู้รายงานเหตุยิงกราดให้ตำรวจได้ทราบเป็นคนแรกเหตุยิงกราดที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในโคโลราโดนั้นเป็นเหตุยิงกราดครั้งที่7ในปีนี้นะคะตามหลังเหตุยิงกราดที่สปาและร้านนวด3แห่งในนครแอตแลนตารัฐจอร์เจียซึ่งในครั้งนั้นฆ่าชีวิตไป8รายเมื่อสัปดาห์ก่อนค่ะต่อที่สถานการณ์ในเมียนมานะคะรัฐบาลเมียนมากล่าวหาว่าผู้นำการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐประหารเป็นผู้ลอบวางเพลิงและจุดชนวนความรุนแรงในช่วงที่ผ่านมาพร้อมพยายามที่จะแสดงเหตุผลในการยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนเมื่อ1กุมภาพันธ์ด้วยการกล่าวหาว่านางองซานซูจีผู้นำพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD เกี่ยวข้องกับการทุจริตการเลือกตั้งนะคะ โดยในวันอังคารกองทัพเมียนมานำเสนออาวุธที่ทำด้วยมือซึ่งอ้างว่ายึดมาจากการปราบปรามผู้ประท้วงและแสดงคลิปวิดีโอการปะทะกันระหว่างเจ้าหน้าที่ความมั่นคงกับผู้ชุมนุมและชี้แจงว่าประชาชนที่เข้าร่วมการประท้วงเป็นกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงและการใช้มาตรการควบคุมสถานการณ์นั้นเป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลแล้วนะคะการแถลงข่าวของกองทัพเมียนมามีขึ้นหลังจากสหรัฐและสหภาพยุโรปประกาศลงโทษทางเศรษฐกิจรอบใหม่ต่อผู้นำกองทัพเมียนมาโดยโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาอ้างถึงวิธีที่ตำรวจสหรัฐใช้ในการจัดการกับเหตุจลาจลเมื่อ6มกราคมที่ผ่านมาและตั้งคำถามกลับไปว่ามีประเทศใดบ้างที่จะยอมรับการใช้ความรุนแรงเช่นนี้บ้างก่อนจะเปิดเผยว่ามีผู้ชุมนุมเสียชีวิตไป164คนนับตั้งแต่เกิดการประท้วงมาและแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นนะคะฝั่งสมาคมเพื่อช่วยเหลือนักโทษการเมืองหรือ AAPP กล่าวว่าทางกลุ่มยืนยันว่ามีผู้ประท้วงเสียชีวิตโดยฝีมือกองกำลังความมั่นคงเมียนมาอย่างน้อย261รายและตัวเลขที่แท้จริงจะต้องสูงกว่านั้นอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังมีผู้ถูกจับกุมดำเนินคดีและลงโทษไปแล้ว 2,682 คนนะคะและ 2,302 คนในนั้นถูกคุมขังหรือมีการออกหมายจับแล้วส่วนประเทศเพื่อนบ้านทั้งหลายทั้งบังคลาเทศจีนอินเดียลาวและประเทศไทยออกมาประณามเหตุรุนแรงในเมียนมาซึ่งโฆษกของรัฐบาลทหารเมียนมาบอกกับผู้สื่อข่าวเพียงว่ารัฐบาลทหารได้ดำเนินการความร่วมมือกับประเทศเหล่านี้รวมทั้งในอาเซียนและนานาประเทศทั่วโลกเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีเอาไว้นะคะและผู้นำทหารเมียนมายืนยันด้วยว่าการก่อรัฐประหารนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องเนื่องจากการเลือกตั้งเมื่อ8พฤศจิกายนที่ผ่านมาพรรค NLD ของนางซูจีชนะไปด้วยการทุจริตแม้คณะกรรมการจัดการเลือกตั้งจะปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวนะคะและยังบอกว่าผู้นำพรรค NLD รับสินบนแต่ทนายจำเลยได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้เช่นเดียวกันขณะเดียวกันทนายความของนางองซานซูจีได้บอกกับผู้สื่อข่าววีเอว่าผู้นำพรรค NLD มีกำหนดจะปรากฏตัวในศาลในวันพุธนี้นะคะเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาคดีอาชญากรรมอย่างน้อย4ข้อหาซึ่งแต่ละข้อหานั้นจะมีโทษจำคุกสูงสุดถึง3ปีค่ะมาที่ประเด็นบทบาทของสื่อมวลชนทั่วโลกนะคะนักรณรงค์เพื่อเสรีภาพสื่อกล่าวว่าในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสโควิด-19 ได้เปิดโอกาสให้หลายประเทศปิดกั้นการทำงานของนักข่าวและย้ำว่าในความเป็นจริงการทำข่าวอย่างเป็นอิสระนั้นถือเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุขค่ะผู้สื่อข่าววิวเอมีรายงานเรื่องนี้นะคะและคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับในช่วงการระบาดของโคโรนาไวรัสเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลของหลายประเทศออกมาตรการฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆซึ่งนักรณรงค์เพื่อเสรีภาพสื่อมองว่าบรรยากาศดังกล่าวเปิดทางให้รัฐเผด็จการปิดกั้นการทำหน้าที่ของนักข่าวหลายตัวอย่างถูกสะท้อนออกมาในกรณีของการที่นักข่าวถูกจับกุมตัวในข้อหาเผยแพร่ข่าวเท็จเว็บไซต์ข่าวถูกบล็อกและการห้ามทำข่าวการสรุปข้อมูลเรื่องการระบาดของโควิด-19แอมมี่สลิดโพวิตส์ผู้จัดการโครงการวิจัยของหน่วยงาน Freedom House ที่ออกรายงาน Freedom in the World และรายงาน Democracy Under Lockdown กล่าวว่าการระบาดของโคโรนาไวรัสก่อให้เกิดสิ่งคุกคามเสรีภาพสื่อด้วยหน่วยงาน Freedom House พบว่าในบรรดา192ประเทศที่อยู่ในการสำรวจมี91ประเทศซึ่งรวมถึงไทยสหรัฐและอังกฤษที่ใช้กฎข้อบังคับไม่มากก็น้อยเพื่อจำกัดการเสนอข่าวในมาตรการรับมือโควิด-19 ของรัฐนักรณรงค์กล่าวนะครับว่าโดยทั่วไปกฎหมายและมาตรการต่างๆถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยด้านสาธารณสุขแต่ก็มีหลายประเทศที่ใช้กฎเหล่านั้นมาขัดขวางและคุกคามสื่อสกอตต์กริฟฟินรองผู้อำนวยการสถาบัน International Press Institute หรือ IPI ที่กรุงเวียนนากล่าวว่ารัฐบาลหลายแห่งโดยเฉพาะที่เป็นเผด็จการเห็นว่าเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องลดทอนเสรีภาพเมื่อเกิดวิกฤตด้านสาธารณสุขแต่ในความเป็นจริงก็มองว่าการทำข่าวอย่างอิสระเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นพิเศษเมื่อเกิดวิกฤตด้านสาธารณสุขนะครับและเมื่อรัฐจะยังคงออกมาตรการใหม่ๆมาเรื่อยๆตัวอย่างหนึ่งไม่นานนี้คือที่ประเทศมาเลเซียซึ่งรัฐบาลขยายอำนาจกฎหมายภาวะฉุกเฉินในเดือนมีนาคมนี้ที่เพิ่มการลงโทษต่อสิ่งที่รัฐบาลเห็นว่าเป็นการเสนอข้อมูลเท็จมาตรการที่เข้มงวดนี้รวมถึงโทษจำคุกขั้นสูงสุดเป็นเวลา3ปีด้วยคอร์ทนีย์ ราทส์ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมกิจกรรมแห่ง Committee to Protect Journalists หรือ CPJ ที่นครนิวยอร์กกล่าวถึงประเทศ ที่มีประวัติน่ากังวลเรื่องเสรีภาพสื่อว่าประกอบด้วยจีนอียิปต์และตุรกีและองค์กรของเธอพบว่าเมื่อปีที่แล้วมีนักข่าวถูกจับกุมตัว274คนซึ่งมีจำนวนมากที่ถูกจับจากการทำข่าวการระบาดของโควิด-19 และมี2รายที่เสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสขณะที่สถาบัน IPI ระบุว่าเมื่อปีที่แล้วเกิดการละเมิดเสรีภาพสื่อในกรณีที่เกี่ยวกับโควิด-19 ทั้งหมดกว่า600เหตุการณ์โดยที่ประเทศอินเดียเกิดปัญหาดังกล่าวทั้งหมด84กรณีนำหน้าประเทศอื่นๆในการสำรวจของ IPI ซิมบับเวคือประเทศที่เกิดการละเมิดเสรีภาพสื่อมากที่สุดในแอฟริกาส่วนเวเนซุเอลานั้นนำโด่งสำหรับภูมิภาคลาตินอเมริกานะครับสำหรับที่รัสเซียก็มีการขยายขอบข่ายการเอาผิดสื่อภายใต้กฎหมาย Fake News Law ที่มุ่งเป้าไปที่นักข่าวที่วิจารณ์รัฐบาลในส่วนของประเทศจีนแอมมี่สลิปวิทแห่ง Freedom House กล่าวว่ากรณีที่น่าเป็นห่วงยิ่งคือเมื่อสตรีรายหนึ่งที่ชื่อว่าจางจานรายงานข่าวจากเมืองอู่ฮั่นเมื่อเดือนธันวาคมและเธอถูกตัดสินจำคุก4ปีนอกจากนั้นยังมีกรณีของประเทศอียิปต์ที่นักข่าวของสื่ออังกฤษ The Guardian ถูกเนรเทศออกจากอียิปต์เพราะเสนอข่าววิจารณ์รัฐบาลไคโรเกี่ยวกับเรื่องการรับมือโคโรนาไวรัสครับผมรัฐพลอ่อนสนิทไวซ์ออฟอเมริกากรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมาที่สถานการณ์โควิดนะคะสำนักงานยายุโรปหรือ EMA ระบุว่าทางหน่วยงานเริ่มตรวจสอบวัคซีนต้านโควิดที่ผลิตโดยรัสเซียเพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุมัติใช้งานในกลุ่มประเทศของสหภาพยุโรปต่อไปนะคะผู้อำนวยการ EMA กล่าวในวันอังคารว่านอกจากการประเมินตัววัคซีนแล้วยังมีแผนที่จะตรวจสอบสถานที่ผลิตและทดสอบตัวยาในรัสเซียเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการผลิตมีความสมบูรณ์เพียงพอนะคะแม้ว่าหลายประเทศตอนนี้แสดงความสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนสปุตนิกวีของรัสเซียแต่บางประเทศในยุโรปตัดสินใจสั่งซื้อวัคซีนไปแล้วนะคะโดยไม่รอการประเมินจากทาง EMA รวมถึงองค์การอนามัยโลกค่ะโดยผู้อำนวยการ EMA กล่าวเสริมว่าเธอหวังว่ายาของรัสเซียจะเป็นวัคซีนที่มีคุณค่าและสามารถนำไปใช้กับประชาชนในยุโรปได้และเธอได้ให้ความมั่นใจกับรัฐบาล EU แล้วว่าทางสำนักงานจะใช้มาตรฐานตรวจสอบและทบทวนเหมือนกับกระบวนการก่อนหน้าสำหรับการทดสอบวัคซีนจากรัสเซียนี้อย่างแน่นอนขณะเดียวกัน EMA กำลังทบทวนและประเมินแบบ Fast Track สำหรับวัคซีนที่ผลิตโดยบริษัทยาอื่นๆอย่างเช่น Novavax รวมถึงบริษัท CureVac ด้วยนะคะขณะที่ทำเนียบเครมลินค่ะเปิดเผยว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดสัญชาติรัสเซียส่งเสริมประชาชนให้เข้ารับวัคซีนนะคะแต่ไม่ขอเปิดเผยชื่อของวัคซีนค่ะตามรายงานของรอยเตอร์โดยโฆษกรัฐบาลเครมลินระบุว่าทางการรัสเซียจะไม่ระบุว่าวัคซีนโควิดตัวไหนที่ประธานาธิบดีปูตินได้รับแต่ยืนยันว่าวัคซีนโควิดที่ผลิตโดยรัสเซียทั้ง3ชนิดมีประสิทธิผลและเชื่อถือได้นะคะก่อนหน้านั้นประธานาธิบดีปูตินดำริว่าต้องการเข้ารับวัคซีนตั้งแต่วันจันทร์และต้องการฉีดวัคซีนที่ผลิตโดยรัสเซียเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิดที่ผลิตในประเทศแต่ผู้นำรัสเซียไม่เห็นด้วยกับแนวคิดการฉีดวัคซีนโควิดเพื่อออกอากาศทางโทรทัศน์เท่าไหร่นักค่ะตอนนี้รัสเซียอนุมัติวัคซีนโควิดที่ผลิตในประเทศเพื่อการฉุกเฉินรวมทั้งสิ้น3ชนิดนะคะได้แก่วัคซีนสปุตนิก V ที่โด่งดังวัคซีน AppVac Corona และวัคซีน CovidVac ค่ะส่งท้ายช่วงนี้ด้วยบริษัทไฟเซอร์ค่ะเดินหน้าศึกษาพัฒนายาต้านโควิดชนิดรับประทานที่สามารถจ่ายให้กับผู้ป่วยที่มีอาการในระยะแรกได้ตามรายงานของรอยเตอร์นะคะผู้ผลิตยาไฟเซอร์ที่พัฒนาวัคซีนต้านโควิดซึ่งคิดค้นร่วมกับบริษัทยาของเยอรมนี BioNTech ระบุในวันอังคารว่าทางบริษัทกำลังศึกษายาต้านไวรัสที่ทำให้เกิดโควิดซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาเบื้องต้นในห้องทดลองนะคะยาต้านไวรัสโควิดของไฟเซอร์ภายใต้ชื่อ PF0732133เป็นยาต้านไวรัสในรูปแบบโปรทีสอินฮิบิเตอร์หรือตัวยับยั้งเอนไซม์โปรทีสที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสเพิ่มจำนวนขึ้นภายในเซลล์ซึ่งเป็นรูปแบบยาต้านไวรัสที่มีประสิทธิผลในการรักษาผู้ป่วย HIV และโรคตับอักเสบ C โดยสามารถใช้ร่วมกับยาต้านไวรัสตัวอื่นๆได้นะคะนอกจากนี้ทางไฟเซอร์ยังศึกษายาต้านไวรัสตัวอื่นๆกับผู้ป่วยโควิด-19 ที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มเติมด้วยนะคะจากที่ตอนนี้ไฟเซอร์ยังตามหลังคู่แข่งในอุตสาหกรรมอยู่ อย่างบริษัทเมอร์กที่ผลิตยาต้านไวรัสชนิดรับประทานร่วมกับบริษัท Ridgeback Bio ค่ะณปัจจุบันยาต้านไวรัสเรมเดซิเวียเป็นยาชนิดเดียวที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA นะคะเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในอเมริกาตอนนี้แต่ได้อนุมัติการใช้ยาต้านไวรัสของบริษัทอีไลลิลี่และของบริษัท Regeneral ในกรณีฉุกเฉินด้วยค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเดี๋ยวช่วงต่อไปมารับฟังข่าวธุรกิจกันค่ะเข้าสู่ช่วงค่ะธุรกิจวันนี้นะคะดัชนีสำคัญสำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนลบหลังการแถลงของเฟดนะคะกล่าวคือดาวโจนส์ปิดลบ308จุดที่ 32,423 จุด Nasdaq ปิดลบ150จุดที่ 13,228 จุด S&P ปิดลบ30จุดค่ะที่ 3,911 จุดราคาทองคำปิดบวก 0.08% ที่ 1,726 ดอลลาร์กับอีก50เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจเชิญรับฟังได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลค่ะ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาวเวลกล่าวกับคณะกรรมาธิการด้านการเงินของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันอังคารว่าแม้มีการคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐจะสูงขึ้นภายในปีนี้แต่ก็ไม่มากนักและยังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้นายเจอโรมพาวเวลตอบคำถามต่อคณะกรรมการดังกล่าวร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนเพื่อแสดงถึงภาพรวมการฟื้นฟูเศรษฐกิจสหรัฐจากการระบาดของโควิด-19 ตลอดจนประสิทธิภาพของเครื่องมือทางการเงินและการคลังที่สหรัฐมีอยู่อย่างไรก็ตามเกิดกระแสข่าวก่อนหน้านี้ว่ารัฐบาลสหรัฐอาจพิจารณาใช้มาตรการเพิ่มภาษีสำหรับคนรายได้สูงและบริษัทต่างๆรวมทั้งมาตรการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจรอบใหม่ผ่านโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคต่างๆนะครับรัฐมนตรีเยเลนกล่าวว่าโครงการลงทุนเพื่อก่อสร้างโครงสร้างสาธารณูปโภคนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐในขณะนี้เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความสามารถทางการแข่งขันแต่ก็ต้องมาพร้อมกับการเพิ่มรายได้ของรัฐบาลเพื่อชดเชยรายจ่ายดังกล่าวด้วยเวลานี้เศรษฐกิจสหรัฐกำลังฟื้นตัวอย่างรวดเร็วกว่าที่คาดไว้นะครับแต่ก็ยังคงมีความเสี่ยงหลายอย่างจากผลกระทบของโควิด-19 และอัตราเงินเฟ้อที่มาจากมาตรการอัดฉีดเงินหลายรอบในช่วงที่ผ่านมาเป็นมูลค่าราว5ล้านล้านดอลลาร์และคำถามที่นักลงทุนต่างกำลังกังวลก็คืออัตราการว่างงานในระดับสูงจะลดลงรวดเร็วแค่ไหนธนาคารกลางสหรัฐจะควบคุมอัตราเงินเฟ้อได้หรือไม่และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจะดำเนินต่อเนื่องในระยะยาวได้อย่างไรนะครับและในช่วงการระบาดของโควิด-19 ที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตภายในบ้านธุรกิจหนึ่งที่เติบโตอย่างรวดเร็วก็คือธุรกิจเพลงออนไลน์ที่มีการเติบโตถึง 7.4% ทั่วโลกเมื่อปีที่ผ่านมานะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจาก Global Music Report ของ IFPI ว่าตลาดเพลงออนไลน์ทั่วโลกมีรายได้เพิ่มขึ้น 21,600 ล้านดอลลาร์ในปีค.ศ. 2020ถือเป็นการขยายตัว6ปีติดต่อกัน IFPI ระบุว่ามูลค่ารายได้รวมของการสตรีมมิ่งเพลงซึ่งรวมถึงแบบฟรีและแบบจ่ายเงินค่าสมาชิกนั้นเพิ่มขึ้น 19.9%เป็น 13,400 ล้านดอลลาร์คิดเป็น 62.1% ของรายได้จากตลาดเพลงทั่วโลกโดยขณะนี้มีผู้ใช้ราว443ล้านคนที่เป็นสมาชิกของบริการสตรีมมิ่งเพลงออนไลน์ IFPI ระบุว่าการที่คอนเสิร์ตและเทศกาลต่างๆทั่วโลกต้องถูกยกเลิกเมื่อปีที่ผ่านมาทำให้ผู้คนหันไปฟังเพลงผ่านระบบสตรีมมิ่งออนไลน์มากขึ้นโดยภูมิภาคลาตินอเมริกามีการเติบโตของตลาดเพลงออนไลน์มากที่สุดคือ 15.9% ตามด้วยเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางอเมริกาเหนือและยุโรปตามลำดับนะครับสำหรับศิลปินที่มียอดขายสูงสุด5อันดับแรกของโลกนั้นได้แก่วงเคป๊อปเกาหลีใต้ BTS นักร้องหญิงอเมริกัน Taylor Swift แรปเปอร์ Drake นักร้องชาวแคนาดา The Weeknd และขวัญใจวัยรุ่นBillie Eilish ตามลำดับนะครับ และส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเจ้าชายแฮร์รี่แห่งราชวงศ์อังกฤษจะทรงนั่งในตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์และกิจการสาธารณะของบริษัทให้คำปรึกษาและสุขภาพจิต Better Up ตามรายงานของ Wall Street Journal และ Reuters นะครับรายงานระบุว่าบทบาทใหม่ของเจ้าชายแฮร์รี่จะรวมถึงการตัดสินใจด้านยุทธศาสตร์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทและการจัดสรรเงินบริจาคเพื่อการกุศลรวมทั้งการให้ความรู้ต่อสาธารณชนในประเด็นที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตบริษัท Better Up ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีค.ศ.2013โดยเสนอบริการในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่เชื่อมผู้คนเข้าด้วยกันผ่านโครงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตต่างๆปัจจุบันมีบริษัทขนาดใหญ่ในสหรัฐหลายแห่งที่ใช้บริการนี้นะครับรวมถึง Chevron, Snap และ Warner Media เจ้าชายแฮร์รี่ตรัสผ่านบล็อกออนไลน์ว่าพระองค์ทรงเคยรับคำปรึกษาจากที่ปรึกษาของ Better Up มาระยะหนึ่งและทรงพบว่าเป็นประสบการณ์ที่ประเมินค่ามิได้เมื่อต้นเดือนนี้เจ้าชายแฮร์รี่และพระชายาเมแกนมาร์เคิลส่งให้สัมภาษณ์กับพิธีกรโอปราวินฟรีถึงเรื่องราวชีวิตและแรงกดดันในช่วงที่เป็นสมาชิกราชวงศ์อังกฤษจนก่อให้เกิดแรงสั่นสะเทือนไปทั่วโลกรวมทั้งก่อนหน้านี้เมื่อต้นปีที่ได้ประกาศถอนตัวจากภารกิจที่เกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษทั้งหมดด้วยปัจจุบันเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนประทับอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียและได้เริ่มทำธุรกิจหลายอย่างรวมทั้งทำสัญญาผลิตรายการให้ Netflix และ Spotifyตลอดจนทำงานร่วมกับโอปราวินฟรีเพื่อสร้างสารคดีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตทาง Apple TV Plus ด้วยนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณทรงพจน์ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเราได้อีกครั้งทางเว็บไซต์ wiewa.com และติดตามวิวเอไทยผ่านช่องทางที่หลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter และ YouTube ภายใต้ชื่อวิวเอไทยค่ะสุดท้ายวันนี้นะคะการเดินทางโดยเครื่องบินในยุคโควิดอาจเป็นหนทางที่น่ากังวลสำหรับใครหลายคนนะคะทั้งความเสี่ยงภายในอาคารหรือการสัมผัสกับสิ่งต่างๆในสนามบินแต่ล่าสุดค่ะท่าอากาศยานในนครดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หันมาใช้เทคโนโลยีสุดล้ำผ่านการตรวจม่านตาซึ่งช่วยยืนยันตัวตนผู้โดยสารแทนการใช้หนังสือเดินทางหรือเอกสารต่างๆซึ่งจะช่วยลดการสัมผัสลดปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อลดความเสี่ยงช่วงการระบาดของโควิด-19 นะคะติดตามรายละเอียดที่น่าสนใจนี้จากคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยค่ะ
ครับที่สนามบินดูไบผู้โดยสารสามารถใช้ม่านตาเพื่อยืนยันตัวตนโดยไม่จำเป็นต้องแสดงเอกสารใดๆระบบดังกล่าวครับเปิดตัวขึ้นในขณะที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือว่า UAE ยังคงต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19ซึ่งรัฐบาลยกให้โครงการนี้เป็นเครื่องมือในการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่เพราะวิธีดังกล่าวนะครับช่วยให้ผู้โดยสารไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นระบบสแกนม่านตานี้ใช้ไบโอเมตริกหรือว่าชีวมิติซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อรวบรวมข้อมูลทางชีวภาพที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลเพื่อที่จะระบุตัวตนทั้งนี้ระบบจดจำใบหน้าก็เป็นการใช้ไบโอเมตริกรูปแบบหนึ่งโดยระบบดังกล่าวนะครับใช้วิธีคล้ายกับที่ใช้ในเทคโนโลยีการพิมพ์ลายนิ้วมือที่สนามบินดูไบใช้อุปกรณ์ในการสแกนม่านตาซึ่งเป็นส่วนที่มีสีของดวงตาโดยการให้ผู้โดยสารมองตรงเข้าไปในกล้องเพื่อให้ระบบนั้นสามารถรวบรวมข้อมูลทางชีวภาพได้การใช้ระบบสแกนม่านตานั้นแพร่หลายมากขึ้นทั่วโลกในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความแม่นยำของเทคโนโลยีจดจำใบหน้าไบโอเมตริกของม่านตาถือว่าเป็นระบบที่เชื่อถือได้มากกว่าระบบที่สแกนใบหน้าของผู้คนจากระยะไกลในสนามบินดูไบซึ่งเป็นสนามบินที่พลุกพล่านมากที่สุดในโลกสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศผู้โดยสารจะเดินเข้าเครื่องสแกนม่านตาหลังจากเช็คอินแล้วหลังจากที่มองเข้าไปในกล้องพวกเขาก็จะสามารถผ่านจุดตรวจหนังสือเดินทางได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีโดยที่ไม่ต้องพกบัตรเดินทางกระดาษหรือว่าใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ใดๆเจ้าหน้าที่ในดูไบกล่าวว่าการสแกนดังกล่าวนี้จะเชื่อมต่อข้อมูลม่านตาของบุคคลกับฐานข้อมูลการจดจำใบหน้าของ UAE ทำให้ผู้โดยสารไม่ต้องใช้เอกสารในการเดินทางระบบนี้เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัทสายการบินเอมิเรตส์และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของดูไบ เจ้าหน้าที่กล่าวอีกนะครับว่าระบบดังกล่าวจะช่วยให้ผู้โดยสารนั้นผ่านกระบวนการอัตโนมัติตั้งแต่การเช็คอินไปจนถึงการขึ้นเครื่องบินได้อย่างรวดเร็วอีกด้วยพลตรีโอเบตเมฮายเยอร์บินซูลูรองอธิบดีกองอำนวยการทั่วไปด้านถิ่นที่อยู่และกิจการต่างประเทศของดูไบบอกกับสำนักข่าว AP ว่าการสแกนม่านตานี้เป็นระบบอัจฉริยะที่ใช้เวลาเพียง 5-6 วินาทีอย่างไรก็ตามผู้คนยังคงหวั่นเกรงว่าเทคโนโลยีนี้จะทำให้สูญเสียความเป็นส่วนตัวเช่นเดียวกับระบบจดจำใบหน้าทั้งนี้ UAE นะครับได้เผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนานาชาติเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการสอดส่องนักข่าวและก็นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนในคำชี้แจงเรื่องสิทธิส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบไบโอเมตริกอิมิเลสระบุไว้ว่าทางสายการบินเชื่อมโยงใบหน้าของผู้โดยสารกับข้อมูลระบุตัวบุคคลอื่นๆรวมถึงหนังสือเดินทางและก็ข้อมูลเที่ยวบินนอกจากนี้ยังเสริมอีกนะครับว่าข้อมูลดังกล่าวสามารถเก็บไว้ได้ตราบเท่าที่มีความจำเป็นตามความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลนอกจากนี้ในเว็บไซต์ของ Emirates ยังระบุด้วยว่าข้อมูลไบโอเมตริกที่รวบรวมทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในสารระบบ General Directorate of Residency and Foreigner Affairs ตามกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยการปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัวอย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลเหล่านั้นสามารถใช้ได้ทั่วทั้งสนามบินเพื่อการระบุตัวบุคคลนายบินซูลูกล่าวว่าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้โดยสารทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองดูไบเก็บไว้จะได้รับการคุ้มครองอย่างสมบูรณ์เพื่อไม่ให้บุคคลที่3สามารถมองเห็นได้อย่างไรก็ตามแม้จะมีความกังวลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังที่มากเกินไปในสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์แต่เครือข่ายการจดจำใบหน้าขนาดใหญ่ของประเทศก็แสดงสัญญาณของการขยายตัวเมื่อเดือนที่แล้วชีคโมฮัมเหม็ดบิลาชิกอัลมักทวมนายกรัฐมนตรีของ UAE ได้ประกาศการทดสอบระบบจดจำใบหน้าระบบใหม่เขากล่าวว่าเทคโนโลยีนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปริมาณเอกสารที่จำเป็นสำหรับการให้บริการของภาคเอกชนบางส่วนผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจาก VOA ไทยวันนี้ดิฉันนิธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ
Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ